De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros, e como lles anunciara, imos a falar do Clube de Leóns de Oleiros, imos a falar, pois, entre outras cousas, de unha das actividades que organiza este Clube de Leóns para recaudar fondos, que é a tradicional laconada que vai ter lugar, pois, o vindeiro mes de febreiro. E para isto temos con nós a Ricardo Gómez. Que tal, Ricardo? Moi bo día.
Bo día e moitas gracias por contar con nós para poder explicar esta actividade nosa.
Pois, moitas gracias tamén a ti por atender a nosa chamada. Bueno, decía eu que esta laconada é unha das actividades principales, hai outras que organiza o Clube de Leóns para recaudar fondos, non?
Sí, bueno, nós sempre decimos que estas actividades ten dúas finalidades. Unha, lle damos moita importancia a que a xente poda coñecer o que é un Clube de Leóns, tumbar certos mitos que todavía subsisten sobre os clubes de Leóns. E outro é a recaudatoria, efectivamente, porque é o único medio que temos para poder atender as axudas que vamos día a día respondendo a cando nos chega, non? Uh-huh. En esta laconada, concretamente, temos que chegar como mínimo a vender rifas por un valor de 2.500 euros, que foi o que nos costou, fíxate, levar os reis ás residencias de Oleiros, a residencia Torrente Ballester da Coruña, onde lles levamos, se me permites comentarlo,
non? Como non, claro.
Pois, ao de Oleiros lle levamos 209 bolsos ás mulleres e 68 bandoleras aos homens, non? E no Torrente Ballester, que hai moita menos xente que na nosa residencia do Concello Noso, levamos 96 bufandas. En total gastamos 3.074 euros en levarlle un pequeno agasallo pois aos nosos avós que están ali, pensando que se o facemos así, cando nos estemos ocupando esas plazas, tamén van a traernos a nos un agasallo, non? Bueno, os fixemos un pouco alegres ese día,
bien,
e penso
claro.
Que, bueno, pois a ver se vendemos rifas na laconada, polo menos para chegar aos 2.500 e compensar este gasto.
Así que esta actividade, a laconada, ten, digamos que, un doble objetivo, non? Por un lado, recaudar diñeiro, vender esas rifas que tamén é necesario recaudar ese diñeiro, pero ao mismo tempo tamén dar a coñecer e romper mitos con respecto romper, digamos, mitos ou prexuizos con respecto aos clubes de Leóns, non? É dicir, que a xente coñeza o que é un clube de Leóns.
Sí, que nos os que somos membros do Clube de Leóns, e aproveito para dicir que onte tuvemos a asamblea mensual, que nos funcionamos, o leonismo funciona por asambleísmo total, que as súas ventaxas e os inconvenientes, non? Uh-huh. Pero necesitamos incorporar máis xente, porque os poucos que somos, pois nos vemos a veces agobiados. Eu mismo teño unha edad que xa non teño folgos para traballar, a veces te encontras cansado, non?
Bueno, entusiasmo, Ricardo, non che falta, ¿eh?
Como?
Entusiasmo non che falta.
Entusiasmo, sí, porque o levo vivindo fai anos, non? E despois sempre penso que estamos, eu digo a moita xente, mira, hai un grupo de personas que estamos obrigados a axudar os demais, despois o aceptaremos ou non o aceptaremos, pero a realidade é esa, que fomos uns afortunados, entonces temos que devolverlle algo á sociedade do que a sociedade nos deu, non? Pero necesitamos máis xente, e invito a todos os veciños de Oleiros a que veñan a falar con nós, que sepan que é o leonismo, non? Que obrigacións van a coller, non? A mí me poden chamar ao meu teléfono cantas veces que irán, nos reunimos, tomamos un café, comentamos o que é o leonismo, pero necesitamos máis xente, e sobre todo xente nova, que se molle, que empece a axudar aos demais, non?
Xa. Por certo, donde digamos ten a súa sede o Clube dos Leóns, se é que ten unha sede?
No, os Clubes de Leóns non temos sede.
Ay, no.
Facemos as reunións, xa, no Rincón de Ger. Aproveito para facerlle publicidade e agradecerlle,
pues,
que nos cede un salón.
Isto
claro. É habitual, non? En hostelería, ben hoteles, ben restaurantes, che ceden un salón para ter as xuntanzas, e despois lles compensamos, bueno, pues a quedaron a tomar un pica-pica,
claro,
que nos costa 12 euros, 10 euros, non? Unha cousa compatible para todos, non? Eso, entonces, pero eu dou o meu teléfono 670-983-487, me poden chamar e nos vemos cas persoas que queiran. Sí que quería decir que na laconada esta, E vamos entregar un premio, un reconocemento, que lle chamamos Melvin John, que é a Juan Aradas, creo que conocido por todos.
Sí.
É o home que fixo, organizou, creo que o fixo directamente, organizou, o de Mulleres Colleiteiras, que para mí é unha das obras sociales máis bonitas que ten a Coruña,
claro,
a provincia da Coruña.
Que, bueno, por si alguén non identifica que son as Mulleres Colleiteiras, pois é un colectivo de mulleres de etnia chitana que están, que recollen aceite usado de cociña, para transformarlo, bueno, que pues permitiu a ese colectivo de mulleres, por exemplo, pues levar a cabo unha actividade importante, bueno, pues creo que sí que é merecedor dese reconocimiento, ¿no?
Sí, é un reconocimiento que está destinado a aquelas personas que sin ser leos, e incluso tamén os reos, non?
Uh-huh.
Eu presumo que tamén o teño o premio Melvin Jones, non? Pois, uh-huh, que traballan, renuncian ao seu tempo libre a veces por ben da sociedade. Mulleres colleiteiras, para mí é un exemplo impresionante,
sí.
Uh-huh. O sea, é recuperar 5 ou 6 mulleres de momento,
Sí, sí.
Que vivían ali no, na pasaxe, non? Na ponta da pasaxe,
uh-huh,
e agora teñen a súa estrutura, empezan a ganar cartos, o sea, nos
ajudamos. E ademais fan, perdona Ricardo, fan un servicio á sociedade no sentido de que están recollendo un produto que pode ser contaminante e dándolle un valor engadido, non? Como é o caso do aceite usado.
Pois pues nos con elas empezamos, colaboramos desde que naceu, non? Lles subvencionamos os primeiros contenedores, ahora teñen contenedores xa oficiales, e teñen institucionales, lles pagamos unha prensa que lles exixía a lei, o sea, dous ou tres cousas ou catro, cando arrancaron, tá, non? Pero bueno, pero é o que debemos ser, porque no leonismo se intenta tapar, poñer tiritas a moitos problemas sociais que hai, e que a mellor a estrutura, pois non, que a estrutura pois, que, oficial, pois non os dá, non dá chegado, uh-huh, non? E aí, sí, vamos.
Bueno, Ricardo, volvemos á laconada do día 9. Non hai problema. Volvemos á laconada do día 9 porque pretende ser ademais unha cousa familiar, non? Un pouco para incluso para toda a familia, porque creo que tedes incluso previsto un menú infantil e todo eso para si se queren levar os nenos.
Temos un pequenino agasallo para todos os nenos.
Uh-huh.
O que queremos é que veñan as familias, que renuncien a ese habitual, en algúns casos afortunados, a almorzar fora de casa o sábado, o domingo, perdón, e digan, uh-huh, bueno, pois pues hoxe vamos a almorzar cos compañeros do Club de Leóns, non? E a ver como son, quenes son, como falan, que o que fan, que actividades, que nos podan preguntar que actividades. Onde tuvemos a asamblea, non?
Sí.
Poño de exemplo, pois onde aprobamos pagarlle un comedor a un neno non do Ayuntamiento de Oleiros, uh-huh, ollo, que creo que hasta ahora nunca tuvemos esa situación de que algún neno de Oleiros nos pidiera o comedor, non?
Uh-huh.
Pero bueno, dun ayuntamiento veciño, un neno nos pide, aprobamos a abonarlle o comedor, aprobamos o alquiler dun piso a outra señora, estou falando de memoria, non?
Xa.
Vamos tapando as cousas. Unha dentadura a Isabel, que se, bueno, o secreto bancario non se poden dar os nomes, non?
Sí, sí.
Pero bueno, Isabel,
sí,
non?
Sí,
pois aprobamos poñerlle unha dentadura completa, unha muller de 45 anos, pois que necesita unha dentadura.
Sí.
Vamos tapando esas cousas. Por isto, uh-huh, temos que vender rifas na laconada.
Claro,
pedimos,
claro,
que veña moita xente. Está aberta a todo o mundo,
Ajá.
O sea, a laconada, si queres virtir, si queres amigos, sí, o tal, aí non hai, nin pedimos ningún vestuario especial, ni nada. O sea, o que decimos, se o domingo vas a almorzar fora, pues ven ese domingo a almorzar cos leones.
Perfecto, será as 2 da tarde, creo que no Hotel Portocobo, sino
no
Hotel Portocobo. Quen queira, en fin, supoño que hai que anotarse previamente,
sí,
para ter unha previsión, claro.
Pola estrutura das mesas, non hai outra razón, non?
Sí.
Inda que sempre preveemos unha mesa, por si algún amigo ou tal se lle esqueceu a última hora, sí, recorda, pois se lle coloca, non? Pero si no meu teléfono podes dar públicamente.
Perfecto.
Pois me poden chamar a min ou a cualquier membro do Club de Leóns, que sempre has de conocer algún, non?
Muy
si
bien.
Non é deste club noso, inda que fales con outros compañeros de outros clubs, en Coruña hai 4 clubs, non? Pois eles o van a atender, sí, e nos van a transmitir a petición.
Bueno, o teléfono de Ricardo é o 670-983-487, como xa o dixo el antes, 670-983-487, por si alguén quere en fin, chamar para anotarse ou para participar na laconada. Outra cousa era, Ricardo, recolledes gafas usadas.
Sí, tamén pedimos cos que vayan, si collemos as gafas usadas e as mandamos ao centro de reciclase de gafas que temos en Alicante, concretamente non sei como se chama, por agora mesmo non recordo, non? Uh-huh. E as mandamos ali, estas gafas, incluso unha vez dimos unha partida, o Ayuntamiento de Oleiros collimos unha partida, me parece que se mandou para Santo pa Cuba, me parece que se mandaron a partida, uh-huh. Non? Bueno, ali as reparan, as revisan, lle poñan a graduación en uns sobres individuales, lle poñan a graduación, e se mandan 80.000 gafas se mandaron o ano pasado a distintos países, non?
Ajá.
Uh-huh. Se hubiera tanto, hubiera tido aquí a lista da donde se mandaron o ano pasado.
O sea, ¿no? O sea que...
Están a disposición, sí.
Claro.
Se recollemos as gafas todas, é que a xente ten que pensar que polo xesto de devolver unha gafa, alguén en algún punto do mundo vai a poder ver.
Uh-huh.
O sea, temos que ser, o que decíamos antes das mulleres colleiteiras, é que a veces non valoramos esos xestos, decir, bueno, é unha rutina, non, ten un valor máis grande do que a veces pensamos, non? Entonces ti devolves unhas gafas, e alguén en algún...
Sí, unhas gafas que moitas veces están estorbando por aí, que non che sirven para nada, claro.
Van a chegar ao seu destino, non? Uh-huh. Aí estamos. Tamén pedimos cos que vayan ao almorzo, á laconada, pois leven as gafas que teñen en casa estorbando. E aí recollemos.
Moi ben, e que compren algunha rifa tamén para axudar a...
E ademais o decimos, o sea, claro. Bueno, sorteamos? Unhas laconadas e uns lacos, non? Por sorte, creo que casi todos os que vamos ali, ningún necesitamos que nos toque un lacón.
Xa.
Esta é a realidade, non? Bueno, que lle estamos pedindo a xente? Pois mira, renuncia a dúas cervexas e cómpranos unha rifa.
Uh-huh.
Para que se, porque no leonismo sí que somos a ONG reconocida como a máis honesta e máis clara nas contas. Todo que se recauda, todo o 100% chega ao seu destino. O sea, ningún gasto administrativo se pode pagar con... co que se recauda como actividades.
Xa, 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 xa.
Os gastos administrativos dos clubs os pagamos con unha cuota que pagamos cada socio.
Ajá.
Que no noso caso tamén, como exemplo de que non somos ninguna élite ni nada, son 15 euros mensuais o que pagamos.
Uh-huh.
E con eso pagamos os gastos administrativos que podamos ter, as fotocopias, os impresos, os sobres, os papéis, tal, non? Os gastos de Madrid, dunha oficina pequena que temos en Madrid, e os gastos de Estados Unidos, que é onde está a central. Pero que dá 5 euros por unha rifa, esos 5 euros chegan ao seu destino.
Van íntegramente
100% a actividades.
Xa.
E así foron reconocidas na ONU en Ginebra, entre todas as ONGs, eligiron como a mellor, a máis clara nas contas, aos leones mundiales. Non?
Muy ben, pois nada, nos queríamos eso, achegarnos un día máis, unha vez máis, ao Clube dos Leóns de Oleiros, sobre todo, poñendo un pouco como excusa, recordar esa laconada que se celebra, pois eso xa, para o mes que ven, o domingo día 9.
Domingo día 9,
efectivamente. Bueno, animar desde aquí a todo o mundo que queira, pois, que participe nesa laconada e que se achegue tamén, que coñeza un pouco a actividade dos clubes de Leóns, non?
Como sí, nos temos axuntanzas, as asambleas, perdón,
sí.
O segundo xoves de cada mes, ás 8:30 PM.
Ajá.
E a asamblea é aberta, o sea, calquera persona pode estar na asamblea tranquilamente, coñecer e opinar. Votar non, porque non é socio, non?
Xa.
Opinar, sí. O sea, estamos abertos a todo o mundo,
Perfecto. O segundo xoves de cada mes, non?
Sí, ali no restaurante que dixemos antes, no Rincón de Ger.
Muy ben. Pois, Ricardo Gómez, como sempre, moitísimas gracias por atender a chamada da radio.
Moitas gracias.
E hasta outra ocasión, seguiremos falando.
Vale.
Hasta logo. Pois así, con Clube de Leóns de Oleiros, con Ricardo Gómez, que nos explicaba, pues, bueno, os pormenores desa laconada e tamén das actividades que desenvolven os clubes de Leóns e o Clube de Leóns de Oleiros concretamente. Con isto rematamos esta outra mirada de hoxe. O vindeiro luns, como sempre, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora desexámoslles que pasen todos un bo fin de semana. Lembren, mañá ainda un pouco pasado por auga, pero domingo ven o sol. A partir do domingo ven o sol. Que o disfruten. Como sempre, tamén lles recomendamos que sigan sintonizando a programación habitual de Radio Oleiros. Soy un meu. Soy un meu.